Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηγολάου, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δελατόλα και τα κρατές σας στο Real FM.
Καλημέρα Υπουργέ. Να αρχίσουμε ένα θέμα που είδαμε χτες, νομίζω προχθές, που ξανέρχεται στην επικαιρότητα. Από τα πολλά βέβαια και σοβαρά που έχει ο τομέας ο δικός σας, θα τα πούμε στη συνέχεια, είναι το θέμα του καπνίσματος. Είδαμε η πρώτη σας εντολή, εγκύκλιο, όπως αυτό θα μεταφραστεί, είναι για να απαγορευτεί το κάπνισμα στους χώρους που είναι τα παιδιά, στις παιδικές χαρές και σε άλλους τέτοιους χώρους. Αυτό είναι ένα δείγμα, σωστό βέβαια, αλλά και λίγο δηλώ σε σχέση με αυτό που έχει εκφράσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να εφαρμοστεί οριζοντίως και καθέτως και αυστηρά ο αντικαπνιστικός νόμος.
Και δεν λέω κάθε άλλο. Εγώ μίλησα για καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Και θα περιμένετε μερικές μέρες μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπου μαζί με τον Πρωθυπουργό και όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Άλλωστε, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή, θα υπάρχει και σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο νόμος. Είμαστε πεπισμένοι ότι η συντηρητική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας είτε είναι καπνιστές είτε είναι μη καπνιστές. Πιστεύουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος, να σεβόμαστε τους συμπολίτες μας, να μην τους βάζουμε στο βασανιστήριο του παθητικού καπνίσματος και ειδικά στα ανήλικα, στα παιδιά και στους χώρους τους συναφείς, παιδικές χαρές, τηλεφωνικούς σταθμούς, πάρκα κλπ. Οπότε ο αντικαπνιστικός νόμος θα εφαρμοστεί. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε το κάπνισμα, θέλουμε να τονίσουμε στον κόσμο και στις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Και αυτό προφανώς θα έρθει σε δύο επίπεδα, τα οποία θα είναι μαζί της ενημέρωσης, της επικοινωνίας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, αλλά και των προστήμων και της εφαρμογής του νόμου.
Πάμε στα νοσοκομεία. Εκεί εντοπίζεται, κατά τη γνώμη μου, ο χώρος στον οποίο θα κριθεί και η θητεία σας στο Υπουργείο, κύριε Κίκυλια. Είναι, τα νοσοκομεία μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω αυτό είναι κοινή παραδοχή. Κάθε τόσο βλέπουμε ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις για ανθρώπους που αναγκάζονται να φέρνουν μέχρι και το μαξιλάρι τους από το σπίτι ή αγοράζουν τα αναλώσιμα οι ίδιοι διότι δεν διαθέτει το νοσοκομείο τα στοιχειώδη. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα άσχημη. Θέλω, είστε 2 μήνες υπουργός, 2 και κάτι, θέλω να μας δώσετε την εικόνα και μετά να μας πείτε πώς θα τη διορθώσετε.
Έχει δίκιο κύριε Νικολά, εγώ παρουσίασα τα στοιχεία τα οποία μου έδωσαν οι διοικητές και οι διπεάρχες που ο κύριος Καθός και ο κύριος Πολάκης διόρισαν στα νοσοκομεία και στις υγειονομικές περιφέρειες κατά τα 4,5 χρόνια που βρέθηκαν στο Υπουργείο Υγείας. Την εικόνα αυτή παρουσίασα την προηγούμενη εβδομάδα με στοιχεία για το ποια είναι η κατάσταση στο ΕΣΥ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Είναι τραγική η κατάσταση στο ΕΣΥ και το Υπουργείο είναι Υπουργείο της Απελπισίας πολλές φορές. Και εμείς με μικρές νίκες θα το κάνουμε Υπουργείο της Ελπίδας. Η ιεράρχηση, ό,τι έχει να κάνει με τα νοσοκομεία, πάει ως εξής. Πρώτα απ' όλα, οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι αδιανόητο το 2019-2020, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, να έχουμε 100 αναμονές για κρεβάτια εντατικής θεραπείας λόγω της γρίπης στην Ελλάδα και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβασή μας. Θα προβώσει ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τα ΤΕΠ, τα επίγοντα περιστατικά. Διοικητές, υποδιοικητές, διευθυντές και λοιποί υπεύθυνοι του νοσοκομείου είναι υποχρεωμένοι να είναι στις εφημερίες του νοσοκομείου και να στηρίζουν την προσπάθεια γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικού προσωπικού. Απ' τη μία θα φέρω τροπολογία νομοθετική που κανένας δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι του τις βιοπραγίες, οποίες βλέπω τον τελευταίο καιρό σε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς και διοικητικούς υπαλλήλους όταν ασκούν το λειτουργήμά του. Απ' την άλλη, όλοι οι άνθρωποι της υγείας οφείλουν να είμαστε εκεί πάνω από τα νοσοκομεία και να βοηθήσουμε να βελτιωθεί έστω και λίγο, έστω και για έναν άνθρωπο, η καθημερινότητά του στους χώρους της υγείας. Άρα, μέχρι πρώτα, ΤΕΠ σε δεύτερο χρόνο και φυσικά λογοδοσία σε αυτούς οι οποίοι διοικούν τα νοσοκομεία και ποιοτική και ποσοτική στόχη ένα τρίμηνο, που αν δεν τους πιάνουν θα μπορούν να απολύνονται αυτοδικαίως, για να οικονομηθούν πόροι στην υγεία, για να κάνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, να αναβαθμίσουν και κτηριακά το ΕΣΥ στο μέτρο που μπορώ και που μπορούμε. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, είναι προφανές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν πολλοί πει πολλά και μεγάλα λόγια τα τελευταία χρόνια. Δεν μ' άρεσαν τα μεγάλα λόγια, δεν θέλω να κάνω μεγάλες ανακοινώσεις. Μικρές στοχευμένες παρεμβάσεις και μικρές νίκες προς όφελος των ασθενών.
Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι πολύ σωστά που λέτε και εσείς έχετε την άνεση να τα λέτε και ωραία, αλλά λεφτά, πώς θα γίνουν αυτά. Είτε τα μικρά βήματα που είναι καλή προσέγγιση που κάνατε, γιατί ξέρετε, είτε στην παιδεία είτε στην υγεία, καθένας πάει και έχει ένα όραμα και μια μεγάλο σχέδιο και αφήνει τα μικρά, αυτά που ο Νίκος είπε, και εσείς παραδέχεστε ότι υπάρχουν, γιατί προφανώς υπάρχουν, και στη δεύτερη μοίρα. Μικρά βήματα για να δει ο κόσμος τη βελτίωση. Αλλά αυτά και τα μικρά και τα μεγάλα χρειάζονται λεφτά. Λεφτά έχουν, έχει δυνατότητα η κεντρική κυβέρνηση να σας χρηματοδοτήσει? Ή συμβαίνει, μπορεί να συμβεί αυτό που κατηγορεί η αντιπολίτευση, ότι με έναν τρόπο και με μια άλλη ματιά εσείς ως κυβέρνηση θα στρέψετε τον κόσμο αναγκαστικά προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία με ό,τι αυτό σημαίνει για την τσέπη σας? Να σας δώσω ένα παράδειγμα, όχι εσάς, τους ακροατές, και να απαντήσετε συνολικά. Ένα συγγενικό μου πρόσωπο πήγε σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό, εξαιρετικό κατά τα άλλα και με καλούς γιατρούς, και πλήρωσε στην εντατική πριν μια εβδομάδα, για μια εβδομάδα, 30.000 ευρώ. Και βέβαια έφυγε και να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο, γιατί δεν άντεξαν οι άνθρωποι να συνεχίσουν εκεί και να δώσουν μάλιστα και αγώνα ζωής. Δεν άντεξαν να συνεχίσουν.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω συνοπτικά σε όλα και να μην ξεχάσω κάτι. Πρώτον, υπάρχει προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εφόσον υπάρχει εξορθολογισμός των δαπανών και ξέρουν που πηγαίνει και το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενο, θα στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το δημόσιο χαρακτήρα του και τους εργαζομένους, τους ήρωες αυτούς, μικρούς ήρωες, γιατρούς, νοσηλευτές, δικηγόρους, εμείς τους στηρίζουμε και τους στηρίξουμε μέχρι τέλους. Και δεν θα αφήσω τα νοσοκομεία μου σε καμία των περιπτώσεων να έχουν θέματα που παρουσιάζουν και προβλήματα. Έτσι, γιατί υπάρχει υστέρηση στα πλαφόν και στα έσοδα και στα φάρμακα, τα ακριβά, τα οικολογικά, για παράδειγμα, τα νοσοκομεία μας από τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Είπα και εξήγησα ότι ενώ άκουσα πολυδιαφημισμένες 10.000 προσλήψεις στην υγεία κλπ, το 2018 προκηρύχθηκαν 1.800 θέσεις, ευωδόθηκαν 332. Άρα οι κύριοι που μιλάνε για μεγάλα θέματα και πράγματα στην υγεία, προσοχή παρακαλώ. Στο ότι έχει να κάνει με τα οικονομικά της υγείας. Οι πόροι που είναι ελελογισμένοι και συγκεκριμένοι, που χαίρομαι όμως που ο κύριος Κοστέλο είπε στο Economist αρχή της χρονιάς, ότι πράγματι έχει πέσει κάτω μέσω της δαπάνης της υγείας, το ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα, και πρέπει να στηρίξουμε και παρότι την κυβέρνηση να δώσει παραπάνω χρήματα για την υγεία, παραπάνω χρήματα ναι για την υγεία, αλλά λελογισμένα, στοχευμένα και όχι στη μαύρη τρύπα της υγείας. Με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών, με λογοδοσία, με ποιοτικές αναβαθμίσεις στα νοσοκομεία μας και με στήριξη των επαφών ομάδων. Είναι άλλο στηρίζω την υγεία, είναι άλλο τρέφω ένα σύστημα, μια νέα ύδρα που Έλληνας φορολογούμενος δεν ξέρει που πηγαίνουν τα λεφτά του.
Τώρα, πείτε μας και κάτι για τις πολιτικές εξελίξεις. Είστε κεντρικό πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από τα κορυφαία. Πιστεύετε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία τις καταγγελίες περί σκευωρίας στην υπόθεση Νοβάρτης είναι ο σωστός? Ορθά κάνει που εξαιρεί τον Αλέξη Τσίπρα από την διερεύνηση? Πρώτον, και δεύτερον, μήπως αυτή η ιστορία δημιουργήσει περαιτέρω όξυνση, πόλωση στην πολιτική σκηνή και δυσκολέψει τα βήματα της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της οικονομίας?
Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να πω ότι άκουσα τον υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, και συμφωνώ μαζί του, να λέει ότι στην πορεία της διαδικασίας και εφόσον προκύψουν στοιχεία, κανείς δεν ξέρει τον κύριο Τσίπρα. Απλά είναι πασιφανές και από τις καταθέσεις των μαρτύρων ότι εδώ έχει μια σκευωρία στην Νοβάρτης, στην οποία προφανώς υπάρχουν ενδείξεις για τον κύριο Βαγγελόπουλο. Άρα λοιπόν, ο κύριος Βαγγελόπουλος, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο από γεννήσεις του ελληνικού κράτους, που κρέμασε τα μανταλάκια 10-12 συνανθρώπους μας, πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, που έβαλε σε αυτή τη βάσανο για 1,5 χρόνο τις οικογένειές τους, συγγενείς, πήγαν στην γειτονιά και ήταν καλά-καλά, που ήταν πρωτοσέλιδες εφημερίδες, που για να αποδειχθεί ότι πήγαινε ο ένας πίσω από τον άλλον υποθέσεις στο αρχείο, πρέπει να έρθει να μας πει τι έχει συμβεί. Και διάθεση πτώση, αυτό το οποίο καταγγέλνουν οι τρεις εισαγγελείς διαφθοράς, οι οποίοι παραιτήθηκαν επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας τώρα τον άλλον, για παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας, της εκτελεστικής εξουσίας στην δικαιοσύνη, αν ισχύουν ή όχι, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ισχύουν. Και αυτό θα διερευνηθεί. Τώρα, από εκεί πέρα θέλω να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν τεχνητή όξυνση και να ιεροποιήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, που τις ευθύνες πολιτικές τις απέδωσε ο ελληνικός λαός και θα δούμε και τι άλλες ευθύνες έχει. Μας δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά μεν, από τη μία. Δεν ξεχνάμε όμως δε, που σημαίνει ότι η εκτελεστική εξουσία, ο εκάστοτε υπουργός, δεν έχει το δικαίωμα και δεν μπορεί, όπως έκαναν πολλοί, και προκάτοχοι μου, ο κ. Πολάκης, παραδείγματος χάρη, να βγαίνει και να κουνάει το δάχτυλο και να βγάζει τα μανταλάκια και δικαστικούς και να τους λέει τι να κάνουν. Ή να παρεμβαίνει στις αποφάσεις επικοινωνιακά εντιαφέρει της δικαστικής εξουσίας. Η εκτελεστική εξουσία, δικαστική και νομοθετική είναι τρεις πυλώνες δημοκρατίας και πρέπει να είναι ξεχωριστή. Ουδέποτε τόλμησα όταν ήμουν υπουργός προστασίας του πολίτη να σηκώσω το τηλέφωνο και να πάρω κάποιο δικαστικό ή κάποια εισαγγελέργεια. Πολύ σοβαρές υποθέσεις τρομοκρατίας, ποινικού εγκλήματος κλπ. Ούτε θα το κάνω τώρα ως υπουργός υγείας. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι ξεχωριστές, διακριτές εξουσίες και ότι μπορεί να βρει το δίκιο του και ο ανίσχυρος, όχι μόνο ο ισχυρός. Να είστε σίγουροι πάντως, τίποτε δεν θα αφήσουμε να πέσει κάτω όσο ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα των Έλληνων φορολογούμενων και που έχουν πάει και με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι διαχειρίστηκαν την εξουσία που ήταν στα χέρια τους.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα να έχετε. Γεια σας.